Գլուխ 13. Ֆլերի հարսանիքը. Հոկտեմբերյան թերթերի այն սյունակները, որոնք նկարագրում էին հարսանյաց հանդեսը Ֆլեր Ֆորսայթի և Մայքլ Մոնթի, հազիվ թե իսկապես արտահայտում էին այդ դեպքի ամբողջ խորհրդանշական իմաստը. Գոռոզ Դոսետի ծորան և մի 9-րդ բարոնետի որդու միջև ամուսնական կապը, արդարև արտաքին ու տեսանելի նշաններ դասակարգերի այն միաձուլման, որն ամրացնում է որևէ պետության քաղաքական կայունությունը. Եկել էր ժամանակը, երբ Ֆորսայթները կարող էին հրաժարվել իրենց բնական վրդովմունքից այն ազնվականական հիմարաբանության դեմ, որ իծնե իրենց բանը չէր, և ընդունել այն իբրև ավելի ևս բնական մի դրիտուր, որ պատշաճորեն մատուցվում է իրենց սեփականատիրական վնասներին. Բացի այդ, պետք է իրենք վեր բարձրանային, որպեսզի տեղ բացվեր բոլոր նրանց համար, ովքեր շատ ավելի ուշ էին մտել հարուստների դասը. Այն խաղաղ, բայց և մեծ ավայելուչ արարողության ընթացքում, որ տեղի ունեցավ Հենովր հրապարակի եկեղեցվո մեջ, և ապա Գրին փողոցի կահազարդված տանը, անգիտակ մարդկանց համար անկարելի էր զանազանել Ֆորսայթների զորախումբը Մոնթերի ջոկատից. Այնքան հեռավոր հիշատակ էր դարձել արդեն Գոռոզ Դոսեթը. Միթե Սոմզը իր տաբատի արթուկված գծերով, իր բեղի կոկվածքով, իր առոգաբանությամբ և կամ էլ ցիլինդրի փայլով մազի չափ տարբերվում էր նույն ինքը 9-րդ պարոնետից, ու միթե Ֆլերը նույնքան զուսպ, խելամիտ, փայլուն, գեղեցիկ ու խստադեմ չէր, որքան Մաքսիմների, Մոնթերի կամ Չարուելների տոհմին պատկանող ամենահուսալի ազնվացեղ մատակորիորդը, որ ներկա էր հարսանիքին. Նույնիսկ եթե ուզում եք, Ֆորսայթները գերազանցում էին իրենց հագնվածքով, բարետեսությամբ ու վարվելաձևով. Նրանք վերին դասակարգ էին դարձել, և այժմ նրանց անունները պաշտոնապես պիտի արձանագրվեին ազնվացեղ նժույգների մատյանում, նրանց փողը պիտի միաձուլվեր հողի հետ. Թե այս միաձուլումը ուշացած չէ արդյոք, և թե սեփականատիրական բնազդի այս պարգևները, հողն ու փողը, դատապարտված չէին արդեն արմատական վերաձուլման ենթարկվելու, դա դեռ այնքան վիճելի հարց էր, որ նույնիսկ վեճի առարկա չէր դարձել. Վերջի վերջո չէ, որ Թիմոթին ասել էր, կոնսոլների արժեքը բարձրանում է. Թիմոթին, վերջին օղակը, որ պակասում էր արդեն. Թիմոթին մահամերց պառկած իր տանը, Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոցում, ինչպես հաղորդել էր Ֆրենսին. Շշուկներ կային նաև, որ այս երիտասարդ Մոնթը, Փեսան, մի տեսակ սոցիալիստ է, տարօրինակորեն խելոք մի վարմունք նրա կողմից, ապահովագրության նման մի բան, նկատի առնելով, թե ինչպիսի օրերում են ապրում, այնպես որ անհանգստանալու բան չկա այդ հաշվով. Հողատեր դասակարգը մերթնդմերթի հայտ է բերում այդ տեսակ բարեհոգի հիմարություններ, որոնք դրվում են ապահով հունի մեջ, և տեսության սահմաններից դուրս չեն գալիս. Ինչպես Ջորջը նկատեց, դիմելով իր քրոջը Ֆրենսիին, շուտով կսկսեն քոթոտներ ունենալ, և դա կշշկրացնի նրան. Եկեղեցին սպիտակ ծաղիկներով և արևելյան լուսամուտի մեջտեղում էլ կապույտ մի բանով զարդարված, չափազանց անարատ տեսք ուներ, ասես դրանով աշխատում էր հակակշռել պսակի արարողության մի քիչ մռայլաշունչ ոչն ու լեզուն, որ նպատակ ուներ բոլորի ուշն ու միտքը կենտրոնացնել քոթոտների վրա. Ֆորսայթները, Հեյմենները, Թուիտմենները նստել էին ձախթևում, Մոնթերը, Չարուելները, Մասքմները, աջթևում, իսկ երկու կողմից էլ աչքերը չռած իրար էին նայում Ֆլերի մի խումբ դասընկերուհիները և Մոնթի ռազմընկերները. Երեք պառավ օրիորդներ, որոնք Սքայուորդի խանութից վերադառնալիս եկեղեցի էին մտել, վերջին շարքն էին լրացնում Մոնթի երկու սպասավորների և Ֆլերի պառավ դայակի հետ. Եկեղեցին լի էր այնքան, որքան կարելի էր ակնկալել երկրի ներկա անկայուն իրավիճակում։ Տիկին Վելդարթին, երրորդ շարքում իր ամուսնու հետ նստած, մի քանի անգամ նրա ձեռքը սեղմեց արարողության ընթացքում։ Հոլիի համար գրեթե տանջալի էր տեսնել ամենադրամատիկ պահը այս ողբերգական պատմության, որի ամբողջ սյուժեն ինքը լավ գիտեր։ Ջոնը բնազդով զգում է արդյոք, թե ինչ է կատարվում այստեղ, մտածեց նա։ Ջոնը, որ Ամերիկայում էր, Բրիտանական Կոլումբիայում։ Դեռ այս առավոտ Հոլին նամակ էր ստացել նրանից, մի նամակ, որ ստիպել էր նրան ժպտալու ասել. Ջոնը Բրիտանական Կոլումբիայում է վել, որովհետև ուզում է Կալիֆորնիայում լինել, գտնում է, որ շատ լավ է այնտեղ։
Ա, ասաց Վելը, ուրեմն սկսել է ժրել նորից։
Հող է գնել և մորը իր մոտ է կանչում։
Մայրը ինչ է անելու այնտեղ։
Նրա ուշքն ու միտքը Ջոնն է, դու դեռ այն կարծիքին ես, որ սա էր հաջող լուծումը։ Վելի սրատես աչքերը կկոցվեցին, դարձան երկու մոխրագույն պսպղուն կետեր, մուգ թարթիչների միջև։
Ֆլերը բոլորովին հարմար չէր լինի նրան, ճիշտ դաստիարակություն չի ստացել։
Խեղճ Ֆլեր, հառաչեց Օլին։
Չէ, իսկապես որ տարօրինակ է այս պատմությունը։ Ֆլերը, իհարկե, այսպես ասած, ետ ցատկելիս ընկել է այս երիտասարդի Մայքլ Մոնթի գիրկը, իր երջանկությունը հենց նոր կորցրած աղջկա խելակորույս տրամադրության մեջ։ Այդպիսի վճռական քայլը ուրիշ ինչ կարող է լինել, եթե ոչ ծայրահեղ մի ճար ու տարման, ինչպես ասաց Վելը։ Դժվար էր բան իմանալ, ետևից նայելով ջահել ազգականուհու հարսանեկան քողին։ Եվ Հոլիի աչքերը սկսեցին դիտել այս քրիստոնեական պսակադրության ընդհանուր պատկերը։ Ինքը սիրելով էլ էր ամուսնացել ու երջանիկ էր։ Սարսափում էր դժբախտ ամուսնություններից։ Այս զույգը գուցե դժբախտ չլինի վերջի վերջո, բայց ուղղակի բախտախաղ է դա, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այս ձևով սրբագործել բախտախաղը շինծու մի ծիսակատարությամբ, վայելչատես ազատախոհների բազմության առաջ, իրոք զուգվել զարդարվելուց հետո ով է բարեպաշտորեն մտածում, եթե մտածում է առհասարակ։ Համարյա թե մեղ գործելու նման մի բան էր թվում Հոլիին, որքան հնարավոր է դա մի դարում, որ վերացրել է մեղ հասկացությունը։ Նրա հայացքը, անջատվելով զգեստավորված առաջնորդ սրբազանից, որ չարուելների տոհմից էր, ֆորսայթները դեռ բարձրաստիճան կղերական չէին տվել, կանգ առավ Վելի վրա, որ իր կողքին անկասկած մտածում էր Մելֆլայ մատակով Քեմբրիջշիրի ձիարշավին մասնակցելու մասին։ Ավելի առաջ գնալով, Հոլիի հայացքը հանդիպեց 9-րդ բարոնետին, Մայքլ Մոնթի հորը, որ ձևացնում էր, թե ծունկի է եկել։ Նկատեց կոկիկ ծալքը նրա ծնկի վերև, ուր նա տաբատը մի քիչ վեր էր քաշել, և մտածեց. իսկ Վելը մոռացավ վեր քաշել։ Աչքերը դարձան իր առջևի նստարանին, ուր Ուինֆրիդի փարթամ կերպարանքն էր, ամենայն խնամքով հագնված, ու ավելի առաջ Սումզին ու Աննետին, որոնք ծնկադրել էին կողք-կողքի։ Մի թեթև ժպիտ եկավ Հոլիի շրթներին։ Հիմա Պրոսպեր Պրոֆոնն էլ, որ վերադարձել էր Լամանշի հարավային ծովերից, ծնրադրած պետք է լինի ետևում, մի վեճ շարք այն կողմ։ Այո, մի տարօրինակ փոքրիկ պատմություն է այս պսակը, անկախ այն բանից, թե ինչ կլինի հետո։ Եվ սակայն պատշաճ մի եկեղեցում է կատարվում, ահա, և վաղը առավոտ նկարագրված կլինի պատշաճ թերթերում։ Մի օր ներք սկսեցին երգել։ Հոլին լսում էր, թե ինչպես մյուս թևում 9-րդ բարոնետը երգում է մեդացիների զորքի մասին։ Իր ճկույթը Վելի բթամատին դիպավ։ Միասին նույն աղոթագիրքն էին բռնել։ Եվ թրթիռ անցավ մարմնով, ասես 20 տարի առաջ լիներ։ Վելը թեքվեց ու փսփսաց։ Լսիր, հիշում ես Արնետը։ Այն Արնետը, որ իրենց ամուսնության ժամանակ հարավային Աֆրիկայում բեղիկներն էր մաքրում գրանցման սեղանի ետև։ Եվ Հոլին իր ճկույթի ու մատնեմատի միջև ամուր սեղմեց վելի բթամատը։ Օրներգը վերջացավ, սրբազան քարոզը սկսեց։ Խոսեց այն մասին, թե ինչպիսի վտանգավոր ժամանակներում են ապրում հիմա, և թե ինչ ահավոր ընթացք է բռնել լորդերի պալատը ամուսնալուծության հարցում։ Բոլոր հավատացյալները, ասաց նա, զինվորներ են խրամատներում, խավարի իշխանի արձակած թունավոր գազերի տակ, և պետք է արիություն ցուցաբերեն։ Ամուսնության նպատակը երեխաներն են, ոչ թե լոկ մեղսական երջանկությունը։ Մի փոքրիկ սատանա սկսեց խաղալ Հոլիի աչքերում, երբ տեսավ, որ վելի թարթիչները փակվում են։ Ոչ մի կերպ չպետք է թողնի, որ նա խռմփա։ Եվ Հոլին ցուցամատն ու բթամատը տարավ նրա ազդրին ու կսմթեց, մինչև որ նա անհանգիստ շարժվեց տեղում։ Քարոզը վերջացավ, վտանգն էլ անցավ, արդեն գրանցումն էին կատարում խորանի առաջ, և բոլորը սկսել էին ազատ շունչ քաշել։ Հոլին ետևից լսեց մի ձայն, որ ասում էր. «Մեր հարսը կդիմանա մինչև ֆինիշ»։ «Ով է այս մարդը»՝ սպսաց Հոլին։ «Նշանավոր Ջորջ Ֆորսայթը»։ Հոլին աչքի տակով լրջադեմ զննեց այն մարդուն, որի մասին հաճախ էր լսել։ Վերջերս վերադարձած լինելով հարավային Աֆրիկայից, նա չէր ճանաչում իր ազգականներին, և համարյա մանկական հետաքրքրությամբ էր նայում, երբ տեսնում էր նրանցից որևէ մեկին։ Շատ հսկա մարդ էր այս Ջորջ Ֆորսայթը, և շատ պճնագեղ հագնված։ Նրա աչքերը տարօրինակ մի զգացում առաջացրին Հոլիի մեջ, ասես մերկ կանգնած լիներ այդ հայացքի տակ։ «Էհ, ստարտը եղավ»՝ լսեց նորից նրա ձայնը։ Նորապսակները իջնում էին խորանից։ Հոլին նախ Մայքլ Մոնթի դեմքին նայեց։ Երիտասարդի շրթունքներն ու ականջները ջղաձգվում էին, ոտքերին ուղված աչքերը բարձրացան, նայեցին այն սպիտակ ձեռքին, որ իր թևն էր մտել։ Հետո հանկարծ նա հայացքը բևեռեց ուղիղ դիմացը, ասես ճակատաբաց գնում էր գնդակահարվելու։ Հոլին այն տպավորությունը ստացավ, թե նա հարբած է հոգեպես, բայց ֆլերը… Ախ, բոլորովին ուրիշ պատկեր էր։ Աղջիկը կատարելապես զուսպ էր ու հանգիստ, ավելի գեղեցիկ, քան երբևիցե սրանից առաջ, իր այդ սպիտակ զգեստով, այդ հարսանեկան քողով, որ ծածկել էր մուգ շագանակագույն խոպոպված մազերը։ Նրա կոպերը համեստափայլորեն խոնարվել էին աչքերի վրա։ Արտաքուստ նա լրիվ ներկա էր այստեղ, իսկ ներքուստ որտեղ էր նա։ Երբ մոտից էին անցնում, ֆլերը մի վարկյան կոպերը բարձրացրեց։ Այդ շագանակագույն աչքերի հստակ սպիտակուցները ցոլցլացին անհանգիստ, և դա Հոլիի տեսողության մեջ տպավորվեց այնպես, որ կարծես վանդակում բանտարկված թռչունի թևերի թրթռոցը լիներ։ Գրին փողոցում իր տանը Ուինֆրիդն ընդունում էր հյուրերին իր սովորական վայելու չանդարտությունը մի քիչ կորցրած։ Սոմզի խնդրանքը, որ հարսանյաց հանդեսը նրա տանը կատարվի, վրա էր հասել այն պահին, երբ հոգեբանական դժվար վիճակում էր գտնվում Ուինֆրիդը։ Պրոսպեր Պրոֆոնի արած մի նկատողությունից ազդվելով, նա սկսել էր իր ամպիր կահույքը փոխարինել էքսպրեսիոնիստական ոճի կահավորումով։ Միլարդի խանութից կարելի էր գնել շատ հաճելի բաներ՝ մանուշակագույն, կանաչ և նարնջագույն կլորակներով ու գալարագծերով զարդարված։ Եվս մի ամիս, և նոր կահավորումը կատարյալ կլիներ։ Իսկ այժմ հենց այն էքսպրեսիոնիստական հետաքրքրաշարժ նորակոչիկները, որ նա զենքի էր կանչել, այնքան էլ չէին պատշաճում հինգ վարդյայի կողքին։ Ասես իր զորագունդի կեսը խաքի էր հագել, մյուս կեսը վառ կարմիր շքազգեստ ու արջամորթու բարձր գլխարկ։
Բայց Ուինֆրիդը իր ուժեղ ու հաշտարար բնավորությամբ կարողացել էր առավելագույնս օգտագործել այդ հակասությունը իր հյուրասենյակում, և պատկերացում անգամ չուներ, թե ինչպես էր ստեղծել մի խառնուրդ, որը կատարյալ տիպարն էր իր երկրի կիսաբոլշևիկացած կայսերապաշտության։ Վերջի վերջո դասակարգերի և տոհմերի միաձուլման օրն էր այսօր, և խառնուրդը որքան շատ լիներ, այնքան լավ։ Ուինֆրիդը բարեհաճորեն իր հայացքը մանրացում հյուրերի վրա։ Սոմզը երկու ձեռքով ամուր բռնել էր բուլ ոճի բրոնզազարդ միաթոռ։ Երիտասարդ մոնթը կանգնած էր այն էքսպրեսիոնիստական սոսկալի հաճելի վանդակոր մի ետև, որի կիրառական նշանակությունը դեռ ոչ ոք չէր կարողացել բացատրել Ուինֆրիդին։ Իններորդ բարոնետը, ահաբեկված ետ քաշվելով մի վառ կարմիր կլոր սեղանից, որն ապակու տակ դրվագազարդված էր ավստրալական կապույտ թիթեռների թևերով, կպել էր Լյուդովիկոս 15-րդ ոճի գզրոցաշատ պահարանին։ Ֆրենսի Ֆորսայթը ձեռքը դրել էր բուխարու վերևի Էբենոսե դարակին, որի վրա մանուշակագույն ճիվաղներ էին քանդակված նրբորեն։ Ջորջը, արմունկով հնաոճ դաշնամուրին հենված, մի փոքրիկ երկնակապույտ գրքույկ էր բռնել ձեռքում, կարծես պատրաստվում էր ձիարշավի գրազ գալու մեկի հետ։ Պրոսպեր Պրոֆոնը պտտացնում էր բռնակը բաց դռան, որ սև էր վառ կապույտ շերտերով, իսկ Աննետը նրա մոտ ինքն իր մեջքն էր բռնել երկու ձեռքով։ Երկու մաքսմներ կպել էին պաչկամբի բազրիքին, բույսերի մեջ կարծես վատ էին զգում իրենց։ Լեյդի Մոնթը նիհար ու խիզախ մի կին աչքերին էր բարձրացրել իր կոթավոր ակնոցը, նայում էր կենտրոնական լուսամփոփին, որ փղոսկրագույն էր ու նարնջագույն, շաղ տված մուգ կարմիր բծերով, նայում էր այնպես ասես երկնքի խորքերն էին բացվել։ Թվում էր, թե բոլորն էլ իրոք որ բռնել են մի որևէ բանից։ Միայն Ֆլերը, որ դեռ իր հարսանեկան զգեստով էր, կանգնել էր առանց որևէ բանի կարչելու, և խոսքեր ու հայացքներ էր գցում աջ ու ձախ։ Սենյակը լի էր պարապ-սարապ խոսակցության վժլտուքով, ոչ ոք չէր կարող որևէ մեկի ասածը լսել, և դա այնքան էլ կարևոր չէր, քանի որ ոչ ոք համբերություն չուներ պատասխանի նման դանդաղ մի բանի սպասելու։ Ուինֆրիդին թվում էր, խոսակցության ձևը բոլորովին փոխվել է այժմ, իսկ իր երիտասարդության օրերին մոդան պահանջում էր խոսել կամաց, ծոր տալով։ Բայց սա էլ հաճելի էր այնուամենայնիվ, և կարևորը դա էր անշուշտ։ Ֆորսայթներն անգամ չափազանց արագ էին խոսում, Ֆլերը և Քրիստոֆերը, Իմոջինը, երիտասարդ Նիկոլասի ամենակրտսեր որդին, Փեթրիկը։ Սոմզը լուր էր իհարկե, բայց Ջորջը, հնաոճ դաշնամուրին հենված, շարունակ մեկնաբանություններ էր անում հաղորդավարի նման։ Նույնը նաև Ֆրենսին, բուխարու առաջ կանգնած։